Milan Kundera, Nesmrtelnost, šestý díl, Ciferník, 12. kapitola. Když se Rubens rozvedl se svou ženou, odstal se, jak jsem již řekl, jednou provždy za hranicemi lásky. Ta formule se mu líbila. Často si v duchu opakoval, někdy melancholicky, někdy vesele, prožiju svůj život za hranicemi lásky. Ale území, které nazval za hranicemi lásky, se nepodobalo stinnému, zanedbanému dvoru nádherného paláce, paláce lásky, ne. To území bylo rozlehlé, bohaté, krásné, nekonečně rozmanité a možná větší a krásnější než palác lásky sám. Na tomto území se pohybovaly různé ženy. Některé mu byly lhostejné, jiné ho bavily, ale do některých byl zamilován. Je třeba pochopit tento zdánlivý protismysl. Za hranicemi lásky existuje láska. To, co vytlačilo Rubensova milostná dobrodružství za hranice lásky, nebyl totiž nedostatek citu, ale vůle omezit je na pouhou erotickou sféru života. Zakázal jim jakýkoliv vliv na jeho životní dráhu. Ať definujeme lásku jakkoliv, vždycky bude k té definici patřit, že láska je něčím podstatným, že dělá z života osud. Příhody, které se dějí za hranicemi lásky, i kdyby byly sebekrásnější, jsou v důsledku toho nezbytně epizodické. Avšak opakuji, i když vyhoštěny za hranice lásky na území epizodického, byly mezi Rubensovými ženami takové, k nimž cítil něhu, na které myslil s posedlostí, které mu působily bolest, když mu unikali, nebo žárlivost, když dali přednost jinému. Jinými slovy, i za hranicemi lásky existovaly lásky, a protože slovo láska bylo zakázáno, byly to všechno tajné lásky a proto o to víc přitažlivé. Když seděl v zahradní kavárně parku Borghese proti ženě, kterou nazýval loutnistkou, věděl okamžitě, že to bude milovaná žena za hranicemi lásky. Věděl, že ho nebude zajímat její život, její manželství, její rodina, její starosti. Věděl, že se spolu uvidí jen velmi zřídka, ale věděl i to, že k ní bude cítit docela mimořádnou něhu. Vzpomínám si ještě na jiné jméno, které jsem vám dal, řekl jí. Nazýval jsem vás gotickou dívkou.
Já? Gotická dívka?
Nikdy ji tak nenazýval. Ta slova ho napadla před chvílí, když šli vedle sebe alejí ke kavárně. Její chůze mu vybavovala představu gotických obrazů, které prohlížel odpoledne v paláci Barberini. Pokračoval. Ženy na gotických obrazech mají v chůzi dopředu vystrčená bříška a hlavu sklopenu k zemi. Vaše chůze je chůze gotické panny, hráčky na loutnu z andělských orchestrů. Vaše prsa jsou obrácena k nebi, vaše břicho je obráceno k nebi, ale vaše hlava, která ví o marnosti všeho, se dívá do prachu. Šli zpátky tou stejnou alejí soch, kde se potkali. Useknuté hlavy slavných mrtvých byly posazeny na sloupy a tvářily se nesmírně pyšně. U východu z parku se s ním rozloučila. Domluvili se, že za ní přijede do Paříže. Dala mu své jméno, jméno svého manžela, telefonní číslo, a vysvětlila, které hodiny je bezpečně sama doma. Pak s úsměvem zvedla k tváři černé brýle. Teď už si je můžu nasadit? Ano, řekl Rubens a dlouho se za ní díval, jak se vzdaluje. 13. kapitola. Všechna bolestná touha, která ho zachvátila při myšlence, že navždy zmeškal svou vlastní ženu, se proměnila v jeho posedlost loutnistkou. Myslil na ni v příštích dnech skoro nepřetržitě. Znovu se snažil vzpomenout na všechno, co mu po ní zbylo v paměti, ale nenašel nic než ten jeden večer v nočním klubu. Vybavil si už posté stejný obraz. Byli mezi tančícími páry, ona vzdálena na krok od něho. Dívala se mimo něho do prázdna. Jako by nechtěla vidět nic z vnějšího světa, soustředěna jen na sebe. Jako by ve vzdálenosti jednoho kroku od ní nebyl on, ale velké zrcadlo, v němž se pozorovala. Pozorovala v něm své boky, jak se střídavě vysunují dopředu, pozorovala své paže opisující kruhy před jejími prsy a před její tváří, jako by je tak chtěla skrýt, jako by je tak chtěla smazat. Jako by je smazávala a zase je nechávala vystoupit, dívajíc se přitom na sebe do imaginárního zrcadla, vzrušena vlastním studem. Její tančení to byla pantomima studu. Ustavičné poukazování na skrytou nahotu. Za týden po jejich setkání v Římě měli schůzku v hale velkého pařížského hotelu plného Japonců, jejichž přítomnost jim poskytla dojem příjemné anonymity a vykořenění. Když za nimi zavřel dveře pokoje, přistoupil k ní a položil jí ruku na prs. Takhle jsem se vás dotýkal, když jsme spolu tančili, řekl. Vzpomínáte si? Ano, řekla. A bylo to, jako když někdo zlehka ťukne na tělo loutny. Styděla se jako před 15 lety? A styděla se před 15 lety? Styděla se Bettina, když se Goethe dotkl jejího prsu v lázních Teplice? Byl Bettinin stud jen Goethovým snem? Byl loutnistčin stud jenom snem Rubensovým? Ať tomu bylo jakkoliv, ten stud, i když byl jen zdáním studu, i když byl jen vzpomínkou na zdání studu, ten stud byl zde. Byl s nimi v malém hotelovém pokoji, omamoval je svou magií a dával všemu smysl. Svlékal ji a bylo mu, jako by ji byl právě přivedl z nočního klubu jejich mládí. Miloval se s ní a viděl ji, jak tančí. Skrývala tvář za krouživými pohyby rukou a dívala se přitom na sebe do imaginárního zrcadla. Položili se oba dychtivě do vln onoho proudu, který protéká všemi ženami a všemi muži, toho mystického proudu obscénních představ, kde se sice každá žena podobá každé ženě, ale kde různá tvář dává stejným představám a slovům jinou sílu a opojnost. Poslouchal, co mu loutnistka říká. Poslouchal své vlastní řeči. Díval se do něžné tváře gotické pany, na něžné rty vyslovující hrubá slova a cítil se čím dál opilejší. Gramatický čas jejich obscénního snění byla budoucnost. Příště uděláš to a to, zinscenujeme takovou a takovou situaci. Ten gramatický budoucí čas proměňuje snění v ustavičný slib. Slib, který ve chvíli vystřízlivění přestává platit, ale protože není nikdy zapomenut, stává se znovu a znovu slibem. Muselo proto dojít k tomu, že ji jednou v hale hotelu čekal se svým přítelem M. Šli všichni tři nahoru do pokoje, pili, bavili se a potom ji začali svlékat. Když jí sundali pod prsenku, chytila se rukama za prsa, snažíc se přikrýt je celá dlaněmi. Vedli ji pak, byla jen v kalhotkách, k zrcadlu, oprýskanému zrcadlu na dveřích skříně, a ona tam stála mezi nimi, levou ruku na levém, pravou na pravém prsu, a dívala se fascinována do zrcadla. Rubens si velice dobře všiml, že zatímco oni dva se dívají na ní, na její tvář a na její ruce přikrývající prsa, ona je nevidí, pozorujíc jako hypnotizovaná samu sebe. 14. kapitola. Epizoda je důležitý pojem Aristotelovy poetiky. Aristoteles nemá rád epizodu. Ze všech událostí podle něho jsou nejhorší z hlediska poezie události epizodické. Epizoda není nezbytným důsledkem toho, co předcházelo, ani příčinou toho, co bude následovat. Nalézá se mimo kauzální zřetězení událostí, jímž je příběh. Je pouhou sterilní náhodou, která může být vynechána, aniž tím příběh ztratí svou srozumitelnou souvislost, a v životě postav není sto zanechat žádnou trvalou stopu. Jedete metrem na schůzku se ženou vašeho života a chvíli předtím, než máte vystoupit, je neznámá dívka, které jste si předtím nevšiml, jel jste přece za ženou vašeho života a nic jiného jste nevnímal, zachvácena náhlou nevolností, ztratí vědomí a začne se hroutit k zemi. Protože stojíte vedle ní, zachytíte ji a držíte několik vteřin v náručí, než otevře oči. Posadíte ji na sedadlo, které někdo pro ní uvolnil, a protože v té chvíli vlak začal brzdit, odtrhnete se od ní téměř netrpělivě, abyste vystoupil a utíkal za ženou vašeho života. V té chvíli je už dívka, kterou jste měl před chvílí v náručí, zapomenuta. Ten příběh je typická epizoda. Život je vystlán epizodami jako matrace žíněmi. Ale básník podle Aristotela není čalouník a musí všechny vycpávky z děje pečlivě odstranit, i když skutečný život nepozůstává než právě jen z takových vycpávek. Setkání s Bettinou bylo pro Goethea bezvýznamnou epizodou. Nejenom, že zabírala kvantitativně nepatrné místo v čase jeho života, ale Goethe se všemožně snažil, aby v něm nikdy nesehrála roli příčiny a držel ji pečlivě vně své biografie. Ale zde právě zjišťujeme relativnost pojmu epizoda. Relativnost, kterou Aristoteles nedomyslil. Nikdo totiž nemůže zaručit, že nějaká zcela epizodická událost v sobě nemá uloženu sílu, která způsobí, že se jednou nečekaně přece jen stane příčinou dalších událostí. Říkám-li jednou, může to být dokonce až po smrti, což byl právě triumf Bettiny, která se stala příběhem Goethova života, až už Goethe nežil. Můžeme tedy doplnit Aristotelovu definici epizody a říci, žádná epizoda není a priori odsouzena zůstat navždy epizodou, neboť každá událost, i ta nejnepatrnější, má v sobě skrytu možnost stát se dříve či později příčinou jiných událostí a proměnit se takto v příběh či dobrodružství. Epizody jsou jako miny. Většina z nich nikdy nevybuchne, ale právě ta nejnenápadnější se jednoho dne promění v příběh, který se vám stane osudným. Na ulici půjde proti vám žena a z dálky se vám bude dívat do očí pohledem, který vám bude připadat poněkud bláznivý. Jak se k vám bude blížit, zpomalí krok, zastaví se a řekne: to jste vy? Hledám vás už tak dlouho. A vrhne se vám kolem krku. Je to ta dívka, která vám padla omdlelá do náruče, když jste jel metrem na schůzku se ženou vašeho života, s kterou jste se mezitím oženil a měl dítě. Ale dívka, která vás nenadále potkala na ulici, si usmyslila zamilovat se do svého zachránce a považovat vaše náhodné setkání za pokyn osudu. Bude vám telefonovat pětkrát denně, psát dopisy, navštěvovat vaši ženu, vysvětlovat jí tak dlouho, že vás miluje a má na vás právo, až žena vašeho života ztratí trpělivost, vyspí se ze vzteku s popelářem a pak vám uteče i s dítětem z domu. Vy, abyste unikl zamilované dívce, která si mezitím přenesla do vašeho bytu obsah svých skříní, se odstěhujete za moře, kde zemřete v zoufalství a bídě. Kdyby naše životy byly nekonečné jako životy antických bohů, pojem epizoda by ztratil smysl, protože v nekonečnu by každá i sebenepatrnější událost našla svůj následek a rozvinula by se v příběh. Loutnistka, s kterou tančil, když mu bylo 27 let, byla pro Rubense jen epizodou, arci epizodou, totální epizodou až do chvíle, kdy ji o 15 let později potkal náhodou v Římském parku. Tehdy se náhle stal ze zapomenuté epizody malý příběh, ale i ten příběh zůstal vzhledem k Rubensovu životu příběhem zcela epizodickým. Neměl nejmenší naději proměnit se v součást toho, co bychom mohli nazvat jeho životopisem. Životopis? Sled událostí, které považujeme za důležité pro náš život. Jenomže co je důležité a co není? Protože to sami nevíme a ani nás nenapadne si tak hloupě prostou otázku klást, přijímáme jako důležité to, co za důležité považují ostatní. Třeba zaměstnavatel, jehož dotazník vyplňujeme, narození, zaměstnání rodičů, studium, změny zaměstnání a bydliště, svatby, rozvody, narození dětí, vážné nemoci, úspěchy, neúspěchy. Je to hrozné, ale je to tak. Naučili jsme se vidět vlastní život očima úředních či policejních dotazníků. Už to je malá vzpoura, zařadíme-li do svého životopisu jinou ženu než vlastní manželku. A i taková výjimka se může připustit jen za podmínky, že ta žena sehrála v našem životě zvlášť dramatickou roli, což by Rubens naprosto nemohl říci o loutnistce. Ostatně veškerým svým zjevem i chováním odpovídala loutnistka představě ženy epizody. Byla elegantní, ale nenápadná. Krásná, aniž oslňovala, ochotná k fyzické lásce a přece nesmělá. Nikdy neobtěžovala Rubense zpověďmi o svém soukromém životě, ale nikdy také své diskrétní mlčení nedramatizovala a neproměňovala v zneklidňující tajemství. Byla to skutečná princezna epizody. Setkání loutnistky s dvěma muži ve velkém pařížském hotelu bylo strhující. Milovali se tehdy všichni tři? Nezapomeňme, že se loutnistka stala pro Rubense milovanou ženou za hranicemi lásky. Starý imperativ zpomalovat vývoj událostí, aby se sexuální náboj lásky příliš rychle nevyčerpal, se znovu probudil. Těsně předtím, než ji vedl nahou k posteli, dal pokyn příteli, aby se tiše vytratil z místnosti. Jejich rozhovor během milování se tedy opět děl v budoucím gramatickém čase jako slib, který se však nikdy nenaplnil. Přítel M. mu zmizel krátce poté zcela z obzoru a strhující setkání dvou mužů a jedné ženy zůstalo epizodou bez pokračování. Rubens se s loutnistkou dále vídal sám, dvakrát či třikrát v roce, když se mu naskytla příležitost navštívit Paříž. Pak se stalo, že už se příležitost nenaskytla a znovu mu téměř zmizela z paměti. 15. kapitola. Plynula léta a jednoho dne seděl se svým známým v kavárně švýcarského města pod Alpami, kde bydlil. U stolku naproti viděl dívku, která ho pozorovala. Byla hezká, s protáhlými smyslnými rty, které by byl rád přirovnal k žabým ústům, kdyby se o žabách dalo říci, že jsou krásné. A zdálo se mu, že je to přesně ta žena, po které vždycky toužil. I na tu dálku 3-4 metrů mu bylo její tělo příjemné na dotek a dával mu v té chvíli přednost před všemi ostatními těly žen. Dívala se na něho tak upřeně, že pohlcen jejím pohledem nevěděl, co mu jeho společník říká a myslil jen s bolestí na to, že za několik minut, až odejde z kavárny, ztratí tu ženu navždy. Ale nestratil ji, protože ve chvíli, kdy zaplatil dvě kávy a zvedl se, zvedla se i ona míříc, stejně jako oba muži, do protější budovy, kde se měla odbývat v příštích chvílích dražba obrazů. Když přecházeli ulici, odstala se tak blízko Rubense, že nebylo možno ji neoslovit. Chovala se, jako by na to čekala. Dala se s ním do řeči, neberouc na vědomí jeho známého, který mlčky a v rozpacích kráčel vedle nich do prodejního sálu. Když seance skončila, našli se spolu ve stejné kavárně. Nemajíce pro sebe více než půl hodiny volného času, spěchali si říci všechno, co se říci dalo. Jenomže po chvíli se ukázalo, že si toho říci příliš moc nemají a půl hodina trvala déle, než předpokládal. Dívka byla australská studentka, měla čtvrtinu černošské krve, nebylo to na ní vidět, ale o to raději o tom mluvila. Studovala u curišského profesora semiologii malířství a jistou dobu se v Austrálii živila tím, že tančila polonahá v nočním podniku. Všechny ty informace byly zajímavé, ale zároveň pro Rubense tak cizí, proč tančila polonahá v Austrálii, proč studovala semiologii ve Švýcarsku a co je to semiologie, že místo, aby probudili jeho zvědavost, unavovali ho jako překážka, kterou bude nucen zdolávat. Byl proto rád, když půl hodina uplynula. V té chvíli se obnovilo jeho původní nadšení, neboť se mu nepřestávala líbit, a domluvil si s ní schůzku na zítřek. Toho dne mu šlo všechno napříč. Vzbudil se z bolestí hlavy, pošťák mu donesl dva nepříjemné dopisy a při telefonickém rozhovoru s nějakým úřadem netrpělivý ženský hlas odmítal pochopit, co žádá. Když se studentka objevila na prahu dveří, jeho špatné tušení bylo potvrzeno. Proč se oblékla úplně jinak než včera? Měla na nohou velikánské tenisky, nad teniskami bylo vidět tlusté ponožky, nad ponožkami šedivé plátěné kalhoty, které jí podivně zmenšovaly postavu, nad kalhotami bundu. Teprve nad bundou mohl konečně s potěšením spočinout pohledem na jejich žabých ústech, která byla stále stejně krásná, ale pod podmínkou, že si od nich odmyslí vše, co bylo vidět pod nimi. Že jí oblečení neslušelo, nebylo tak vážné, nemohlo to nic změnit na tom, že byla hezká žena. Více ho zneklidňovalo, že jí nerozumí. Proč dívka, která jde na schůzku s mužem, s nímž se chce milovat, se neoblékne tak, aby se mu líbila? Chce mu snad naznačit, že oblečení je něco vnějšího, na čem nezáleží? A nebo považuje svou bundu za elegantní a obrovské tenisky za svůdné? A nebo nemá prostě k muži, s nímž jde na schůzku, žádný ohled? Snad proto, aby si tak předem vyžádal omluvu, kdyby jejich setkání nemělo splnit všechny své sliby, jí oznámil, že má špatný den. Snaže se o humorný tón, vypočítal jí všechny zlé události, které se mu od rána přihodily. A ona se usmála svými krásnými protaženými rty. Láska je lék proti všem špatným znamením. Upoutalo ho slovo láska, kterému odvykl. Nevěděl, co jím míní. Měla na mysli tělesný akt milování, anebo cit lásky. Zatímco o tom přemýšlel, svlékla se rychle v koutě místnosti a pak vklouzla do postele, zanechávajíc na židli své plátěné kalhoty a pod židlí obrovské tenisky s tlustými ponožkami, které do nich vsunula. Tenisky, které se tu v Rubensově bytě na chvíli zastavily na své dlouhé pouti australskými univerzitami a evropskými městy. Bylo to neuvěřitelně klidné a mlčenlivé milování. Řekl bych, že se Rubens rázem vrátil do období atletické němoty, ale slovo atletický tu nebylo docela na místě, protože někdejší mladickou ctižádost prokázat fyzickou a sexuální sílu už dávno ztratil. Činnost, které se oddávaly, zdála se mít spíš symbolický než atletický ráz. Jenomže Rubens neměl nejmenší tušení, co měly pohyby, které prováděly, symbolizovat. Něhu, lásku, zdraví, radost ze života, neřest, přátelství, víru v Boha, prosbu o dlouhý život. Dívka studovala semiologii malířství. Neměla by mu raději něco prozradit o semiologii fyzické lásky? Dělal prázdné pohyby a poprvé si uvědomoval, že neví, proč je dělá. Když udělali mezi milováním pauzu, Rubense napadlo, že její profesor semiologie dělá určitě též uprostřed dvouhodinového semináře desetiminutovou pauzu, Dívka pronesla stále stejně klidným, vyrovnaným hlasem větu, v níž se opět vyskytlo nesrozumitelné slovo láska. Rubense napadla tato představa. Z hlouby vesmíru se stoupí na zemi nádherné ženské exempláře. Jejich těla se budou podobat tělu pozemských žen, budou však zcela dokonalá, protože planeta, z níž přicházejí, nezná nemoce a těla jsou tam bez poruch. Jenomže pozemští muži, kteří se s nimi setkají, nebudou nikdy nic vědět o jejich mimozemské minulosti a proto jim nebudou vůbec rozumět. Nikdy nebudou vědět, jak bude na ty ženy působit, co řeknou a udělají. Nikdy nebudou vědět, jaké pocity se skrývají za jejich krásnými tvářemi. S ženami do té míry neznámými by bylo nemožné se milovat, říkal si Rubens. Pak se opravil. Možná, že naše sexualita je natolik zautomatizována, že by konec konců umožnila tělesnou lásku i s mimozemskými ženami. Ale byla by to láska mimo jakékoliv vzrušení. Milostný akt proměněný v pouhé fyzické cvičení, prosté citu i neřesti. Přestávka byla u konce. Druhá půle milostného semináře měla každou chvíli započít a on toužil něco říci, nějakou nehoráznost, která by ji vyvedla z míry, ale věděl, že se k tomu neodhodlá. Bylo mu jako cizinci, který musí vést hádku v jazyku, který nevalně ovládá. Nemůže zakřičet ani žádnou nadávku, protože napadený protivník by se ho nevinně zeptal, co jste chtěl říct, pane, nerozuměl jsem vám. A tak žádnou nehoráznost neřekl a miloval ji ještě jednou v mlčenlivé vyrovnanosti. Pak ji vyprovodil před dům, nevěděl, zda je spokojena či zklamána, ale vypadala spíš spokojeně a byl rozhodnut se s ní už nikdy nesetkat. Věděl, že tím bude zraněna, protože si bude jeho tak náhlou ztrátu zájmu, musela přece vědět, jaký byl ještě včera okouzlen, vysvětlovat jako porážku o to horší, oč nepochopitelnější. Věděl, že jeho vinou poputují teď její tenisky světem ještě o něco melancholičtějším krokem než doposud. Rozloučil se s ní a ve chvíli, kdy mu zmizela za roh ulice, přepadl ho silný, mučivý stesk po ženách, které až dosud měl. Bylo to brutální a nečekané jako nemoc, která vypukne v jediné vteřině a bez ohlášení. Pomalu začal chápat, oč jde. Na ciferníku se Rafička dotkla nové číslice. Slyšel odbíjet hodiny a viděl, jak se na velikém orloji otevírá okénko a díky tajemnému středověkému mechanismu z něho vychází žena ve velikých teniskách. Její objevení znamenalo, že jeho touha udělala čelem vzad. Nebude už toužit po nových ženách. Bude toužit jen po ženách, které měl. Jeho touha bude od nynějška posedlá minulostí. Viděl chodit po ulicích krásné ženy a byl udiven tím, že si jich nevšímá. Dokonce myslím, že mnohé si všimly jeho a on o tom nevěděl. Kdysi toužil jen po nových ženách. Toužil po nich do té míry, že se s některými z nich miloval jen jednou a víckrát ne. Jako by měl pikat za tu posedlost novým, za tu nepozornost všemu, co bylo trvalé a stálé, za tu pošetilou netrpělivost, která ho hnala vpřed, chtěl se teď obrátit, najít ženy své minulosti, opakovat jejich milování, dovést ho dál, vytěžit z něho, co zůstalo nevytěženo. Pochopil, že od nynějška jsou velká vzrušení jen vzadu a chceli najít ještě nová vzrušení. Bude si pro ně muset jít do minulosti. 16. kapitola. Když byl velice mladý, byl stydlivý a snažil se, aby při milování byla tma. Ve tmě však měl doširoka otevřené oči, aby alespoň něco uviděl, díky slabému paprsku, který prosvítal pod staženou žaluzí. Pak si na světlo nejenom zvykl, ale vyžadoval ho. Když zjistil, že partnerka má zavřené oči, nutil ji, aby je otevřela. A jednoho dne si s překvapením uvědomil, že se miluje při světle, ale má zavřené oči. Miloval se a vzpomínal. Tma s otevřenýma očima. Světlo s otevřenýma očima. Světlo se zavřenýma očima. Ciferník života.